Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами у ефірі Ян Максимюк. До речі, я ще про совєтські пісні у дзвоночках. Коли я ходив у початкову вязкову школу у Польщі, мой батько купив радіо з грамофоном і одну пластинку. Був гэта диск з піснями совєтського композитора Соловйова Сядога. Довгий час гэта была адзіная грамафонная пластинка ў нашым доме, і песні з яе я ведаў літаральна на памяць, хоць не разумеў усіх слоў. Так-так, былі такія беларусы, і, мабыць, надалей ёсць у Польшчы, якія не разумеюць расійскай мовы. Мелькнёт за кармой знакомый платок галубой. Вось у гэтым радку я не разумеў, ні што такое мелькнёт, ні што такое за кармой. Але песні былі вельмі прыгожыя. І была там адна надзвычай прыгожая песня, якая называлася «Салаўі». Павольная, спакойная, доўгая. Пра салаўёў, якія спяваюць салдатам. Салаўёў Сядой напісаў яе на заканчэнне вайны. Я не буду вас зараз частаваць гэтай песняй, але пушчу кароткі запіс сапраўднага салаўя, якога запісала наша слухачка Вікторія. А потым паслухаем яе натхнёны расповед пра салаўёў і жабаў у Дзісне.
О соловьях и еще о лягушках. Вы знаете, ну просто не могу не рассказать об этом. В этом году весна была поздняя, потом потоп, и как-то все затормозилось, а сейчас как сорвалось все. Обычно о цвете говорят, буйство красок. Ну а в этом случае можно сказать буйство голосов, пения. Столько соловьев я, по-моему, еще не слышала. Да еще и сопровождающий хор лягушек. А где-то и кукушка время от времени слышится. И это пение круглые сутки, но особенно ночью. Ну, спать невозможно.
Эх, поехать бы в некий таки городок, где спевают соловьи и крекчут жабы, да забыться на тое, что існуе свет, у яким людям, якія зарабляют 200 миллионов, не хапае на ежу.
Правооборонца сборной Беларуси по футболу Антон Пучила распавёў сайту Ніжагародскага клуба аб тым, што яго заробкаў ледзьве хапае толькі на харчаванне. Калі футбалістам, і ў тым ліку спадару Пучылу, ледзь хапае штомесяц на харчаванне 200 мільёнаў рублёў альбо 22 тысячы даляраў, дык я параіў бы спадарам футбалістам, хакеістам пакінуць гэты бессэнсоўны занятак, а пайсці працаваць трактарыстамі, цяслярамі, мулерамі, тынкоўшчыкамі і гэтак далей. Ды хоць карысць была б. І атрымаць яны будуць за гэту працу не па 22 тысячы даляраў, а па 500 даляраў.
Пытанне, на якое пакуль я не ведаю поўнага адказу.
Мне вось такое пытанне ў сувязі з гэтымі пастаяннымі выступамі нашага прэзідэнта. Ці хто-небудзь кіраўнікоў дзяржавы замежных, акрамя, мабыць, Расіі там ці Украіны, яшчэ напамінае грамадзянам, што пад прыцэлам у кагосьці знаходзіцца. Ну, у прыватнасці тыя Штаты там, Францыя, Англія.
З еўрапейскіх кіраўнікоў я не ведаю ніводнага, які гаварыў бы сваім суграмадзянам, што іх краіна знаходзіцца пад пастаянным прыцэлам. Калі б ён так гаварыў, дык яны выбралі сабе такога кіраўніка, які вывеў бы іх з-пад гэтага прыцэлу. Але ёсць народ, якому кіраўнікі ўвесь час паўтараюць, што яны знаходзяцца пад прыцэлам усяго астатняга свету, а таму яны мусяць жыць так, як жывуць. Гэта паўночныя карэйцы. Як беларусы ўшаноўваюць памяць пра сваіх памерлых? Ці добра гэта, што на радаўніцу людзі выпіваюць на могілках? Як выглядаюць беларускія могілкі? Два галасы.
Ці можна на пранаведванні могілак на раданіцу выпіваць? Лічу, што не толькі можна, а патрэбна. Это ж не пахаванне, дзе нельга на могілках. А мы ж прыбіраем могілкі, а потым на гэты дзень прыходзім да іх у госці. А якія ж госці абыходзяцца без пачастунка і без гарэлкі.
У Беларусі запущены кладбішчы. Наші церковнікі не ведають, що робиться на кладбищах. Ті, хто живе, прийдуть і уберуть своїх предків. А ті могилки, у яких нема кому убрати, померли, эти заехали, усе запущено. Деревья повырастали не обхватить. Корни порушили памятники. Кресты на боку валяются. За границей такое не убачишь.
Михай зазлаваў на мяне за мінулы раз, калі я пусціў некалькі званкоў нашага нарачанскага званочніка. Маўляў, цярпець яго не магу, і цяпер буду званіць толькі мадэратарам эфіру «Свабоды», а не Яну званочкі. Міхась, не нервуйся, няма чаго. Вось сёння нарачанскага не было ні разу.
Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час в пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки. За этот час не пишем ни строки, молись богам войны, артиллеристам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам.